بلالو لابشانيف چاما حارو مدتين براتي سيناجرو كمالا مافكودة توربا كيسا لمي وان اتيوبيا مليون شانيف قبط جاتان كغرغار سيرو اتتما سامبر باچي ستو موتمان اتيوبيا غرغار تونيسا دوبتا جرن الرجرين ساني كنن نان نولي ورسي سيبولا كيسا جراتان تو كدوبتن كوميشنر اوجي يادو بلابي يوليسا وبومتو كوكاسا مالنن غرغار سابر باچي سو مليون إبساقاليف أفرطامي سادة تو بيكسزاني جران غباسة سكندر فيرو جالنة توريس
موتماني تيوبيا فوالتاتو النساء كانار رايفة قدن باتي سداساف مدددر بكيس توربان ساديف ومشار غميرت غماغما غجيسان الرتير كتشون غلمي قبئيس توري غماغما كانارت منستيرا واجرو تفدرالا واجرو نبولشيسان آنو توكمان موتموتا بيوتين غرغارسار جومنيف dabbatoonni kan mootummaan ta'in keessatti hirmaachuun isaanii ibsameera. Qaamota armaan olitti maqaa dhahaman keessaa kan walitti dhufan bakka bu'oonni 230 bulchiisa naannoo 9 keessa adeemuun naannoo miidhaan irra ga'e daawwachuun isaaniis ibsameera. Ba'ii gamaagama kanaa ifa ka godhan obbo Mitikuu Kaasaa lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii isa waggaa darbeerra gadi kacabe ta'us guutummaatti dhabamsiisuun akka hin danda'amne ibsan.
5.6 million people will need emergency food assistance in 2017.
Ummanni miliyoona shanif qabti jaatau barreefu sen kumala mafkuda torba keessa gargaarsa nyaata kanatattama sabarbaachisa.
Ummanni waligalaan gargaarsi dhala namaa kanatattama bara keessa jirru kumala mafkuda torba barbaachisu eessa eessatti akka argaman obbo Mitikuun ennaa ibsan.
36% are in Oromia, 29% in Somali.
Ibarra arki soddomi jaa Oromiyaa, arki digdami sagal bulchisa naanno Somaale, arki kudatokko naanno Amaaraa, arki sadde naanno ummatoota Itiyoophiyaa kibba, akkasumas arki torba Affaar keessatti argama.
Lakkoofsi namoota gargaarsa isaan barbaachisu kun balaa lolaa bishaanii dhaqqabee turee fi naannoo horsiisee bulaatti caama haaraa mudatee waliin hidhata qabu jechuudhaan koomishinar Mitikuun tuuta oduutiif ibsanii jiru. Lakkoofsi bara darbe ture harki 10 qabxii 2 amma waggaa isaatti gara harka 5 qabxii 6 gadi bu'ee jira. Kunis harka 44 gadi bu'uusaa agarsiisa jijjiirama guddaadha jedhan. Naannoo horsiisee bulaa bulchiisa naannoo Somaalee, Booran, Gujii, naannoo ummatoota kibbaa keessaa immoo Oomoo kibbaa fi Sagan gammu goofaatti caamni jiraachuun isaa ibsameera. Kunis roobni dhabamee turuusaaf ega yeroon darbee booda dhufuusaan akka ta'e obbo Mitikuun dubbataniiru. Gargaarsa waliin ga'uuf maallaqni barbaachisu walumaa galaan doolaara miliyoona 900 miliyoona 48 ta'us ibsanii jiran. Maallaqni bara darbe jechuun 2016 irraa hafe waan jiruuf amma ka barbaachisu doolaara miliyoona 700 miliyoona 15 ta'uusaa hubachiisaniiru. Dhiibbaa elniinoon dhaqqabsiiseen caamni dhaqqabe xumuramuunsaa yeroo dubbatamaa jirutti lakkoofsi namoota haaraa gargaarsa barbaadanii kun immoo ifa ta'e. Abjoomtoonni gargaarsa baratame akka kennan nan abdadhaa akka jedhan Itiyoophiyaatti waltaasistuun gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummoota Ahunaa Onuuchi itti fufanis caama haaraa amma jiru jedhame kana hubachiisuun garuu isa darbe caalaatti yaalii addaa barbaachisaa jechuun VOA ibsaniiru.
El Nino was a phenomenon that everyone knew about, you know, and
Waen El Nino hundumtu bekature Ethiopia qofa himmine haragaru galana hindira jeqama halaq lensa ummamera dufe jedame chamni haran jirachun saib samunkun yadar jomtota akka hawatu qalatto jechunu barbaachisa ilalcha jiru garabiyoti birotti akkananne sinef jechuda jedan galmeen gargaarsa gaafatu kan bara 2017 har'a arjoomtotaan ifa ta'e kun muddee 24 bara 2016 waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaatti mariin kan irratti gaggeeffame ta'uun ibsamee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa ittiin jalqabuuf kan oolu doolaara miliyoona 47 ramaduusa Iskindir Fireyoo Finfinneerraa gabaaseera.